Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcast-serien får du bli med I kulissene på norsk showbiz-bransje når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. Solfrid Heier dagens gjest.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Solfrid Heier.
Ja, hei.
Velkommen hit.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her.
Ja, hyggelig.
Hadde du det klart for deg allerede som liten at det var skuespill du skulle holde på med?
Ja, det nok noe som har ligget I meg bestandig, tror jeg, uten at jeg skjønte at det var akkurat dette jeg ville. Først var det liksom sang, men hvordan kom jeg dit, hva skal jeg gjøre det? Og så var det noe med teater, det var liksom et eller annet der jeg ville. Men så det så rart her I verden. En dag så kom det et brev I postkassa mi, og der står det Gerd Darner, mannekeng og fotomodell fra Hollywood. Det var stort, vet du.
Ja, det vet du.
Kommer nå for å holde mannekeng-kurs. Som å lære litt om klær og moter og sånne ting. Jeg så en liten lapp som lå I postkassa, og da var jeg 15-16 år. Og så tenkte jeg at ja, det kan jo være gøy. Og hun var jo fra Hollywood, det var jo stas bare det. Måtte jo se hvordan dette mennesket så ut.
Ja, absolutt.
og så begynte jeg på dette kurset da. Det var jenter på min egen alder der, og ingen som tok det så veldig alvorlig. Det var jo ikke det som var drømmen på en måte. Men så fikk jeg være med på en mannekeng-oppvisning. Jeg tenkte, det kan jo være gøy. Og der sitter Kåre Siem, stor og tykk kjent pianist fra innenfor norsk teater. Og så sier han, du Solfrid, liker du å synge? Ja, det var gøy. Det gøy det. ja, da synes jeg du skal gå ned på Oslo Nye Teater, jeg sa han. Fordi der skal de sette opp en ny musical som heter Dikter Ulvepels, og Toralf Maurstad, han trenger en ung jente der. Det var tre som nettopp hadde kommet ut fra teaterskolen, blant annet Thea Stabel. Og da var det var liksom Tore Foss, Annelise Tangstad som var store stjerner på den tiden. Og så var det oss da. Vi skulle være noen syngende sekretærer. Dikter Ulvepels. Det var mitt første møte med teater. Jeg skulle prøve å synge da for Toralf. Og jeg var jo veldig nervøs, og han satt bak I salen, og jeg sto på scenen. Og så husker jeg det ingen sanger. Så sa han, ja, ta alle fugler da. Ja, så begynte jeg på alle fugler da, og så glemte jeg litt teksten der. Ja, ta mellom bakker og berg da. Men jeg glemte teksten der også.
Var du nervøs altså?
Men han skjønte vel at ja. Det ikke all verden, dette her. Det sang vel sånn midt på tre, tenker jeg. Det var greit nok for den oppgaven der.
Ja.
Men det var I alle fall starten på Oslo Nye Teater. Da var jeg vel nesten 17 år. Og så fikk jeg flere oppgaver på Oslo Nye Teater. Og så fikk jeg jobbe på Det Norske Teatret. Jeg jobbet på Edderkoppen med Leif Juster. Jeg begynte å danse litt jazzballett. Det ene liksom ballet på seg, og så var det noen som oppdaget at jeg kunne synge. Og så kom Arne Bendiksen plutselig en dag inn i livet mitt. Og så sier han, ja, kunne du tenke deg å lage en plate? Ja, det kunne jeg jo. Men på den tiden så var jo Wenche Myhre i Tyskland, og alle skulle til Tyskland, ikke sant?
Det var liksom det store landet.
Ja. Ja. Men Solfrid Heier, det var, skulle være noe litt mer internasjonalt. Så søstrene Bjørkelund hadde laget en låt som het sånn Vinni, 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 vanna, 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 gikk sånn der, 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 der. Så sa jeg ikke, ja, kanskje, det er kanskje Vinni, sånn. Tror Vinni, det kan du si på tysk, det kan du si på engelsk, kan du si det på alle språk. Ja, det er fint, så jeg gjør det. Så ble det Vinni.
Da ble det Vinni.
Da ble det Vinni. Og gjennom den første platen som het Hey Mama, med tysk playback, så var det at de skulle en dag ha en dame i en film. En ung jente som forelsker seg i en moden mann, og det var Skjær i sjøen. Og det kom ut fra det der med sangen igjen. Så var jeg på audition der og fikk den.
Det ble 7 LP'er, stemmer det? Eller 7 plateinnspillinger?
Ja, ja. Og så var jeg med på en sånn samle-LP også. Eli Tanja var blant annet med. Men det var film, det skjedde så veldig mye med film på den tiden. Fra 65 så laget vi jo den Skjær i sjøen, som slo veldig an. Og det var vel gjennom Skjær i sjøen kanskje at folk ble litt oppmerksom på meg. Og i løpet av 7 neste årene så var jeg med 7 norske spillefilmer, nesten en film i året. Ganske mye på den tiden.
Det er ganske mye på den tiden, for det var jo ikke så mange filmer som ble laget heller.
Nei, det var ikke det. Så det var jo Skjær i sjøen, og Brent jord, Ole Høyland, Olsenbanden. Det var liksom, men det var også veldig mye på TV den tiden der. Det var jo bare NRK og lørdagsunderholdning, da skulle de alltid ha noen som sang og danset litt. Og Så jeg var veldig mye brukt på den tiden der også.
Lørdagsunderholdningen i NRK, den var jo hellig.
Den var hellig. Da satt folk, det var rundt TV-en og...
Det fineste serviset på bordet og fineste klær. Alt som var...
Penhet øye.
Hvordan var det å spille inn film da i 68 kontra i 2016 da? Var det noen store forskjeller, eller er...
Altså den første filmen, jeg visste jo ingenting om hva jeg gikk til på en måte, og det var fint. Det var fint fordi det var ikke noen sånn prestasjonsangst. Altså man hadde ikke noen retning på karrieren sin. Man tenkte ikke som så at «Å, jeg håper dette blir fint, så skal det skje mye nytt etterpå». Man liksom var mer der og da.
Men det er kanskje et fokus som du egentlig skal ha, at du fokuserer på det som foregår nå, så får det som skjer siden bare skje eller ikke skje.
Ja, og vi var jo så nye også. Og Henke Kolstad, han var jo en gammel rev på den tiden. Han visste jo masse om teater og... Vi fikk jo veldig mange gode råd av han. Knut Andersen har jo vært regissør på de fleste av de filmene jeg har vært med i, ja. Sånn oppover årene også. Han var altså veldig fin regissør, så vi hadde veldig trygghet i det vi gjorde. Jeg husker liksom bare gode minner fra den tiden. Det var så fint, egentlig. Og så var det en nydelig historie, egentlig. Harmløst, litt romantisk, koselig.
Du var jo også med på forløperen til Olsenbanden, Sus og Dus på byen.
Ja. Arve Oppsal. Jeg spilte mye med Arve Oppsal, ja. Og Aud Schønemann var vel også med der.
Ja.
Ja. Og så kom Olsenbanden.
Den kom jo da i 69, ja. År etterpå.
Ja. Rollen som Ulla. Forloven til Benny. Jeg vet ikke hvor det ble av den forloveden.
Nei, hun dukket vel ikke opp I noen andre filmer. Det var vel mange av de som var med I film nummer en som vi aldri så igjen.
Ja, Nei, det var stadig nye historier, ikke sant? Ja. Nye kupp som skulle gjøres. Og... Mm.
Men det var jo ikke en film som var laget for barn, egentlig. Altså, de andre filmene jo mer barnevennlig enn film nummer en.
Ja, det mulig, det har jeg ikke tenkt over. Dynamitt har jo vært jo herlig.
Fantastisk fyr.
Ja, fine karakterer altså, og de kommer til å leve evig.
Ja, det jeg skråsikker på, for de har jo en helt egen klasse.
Ja, du ser også, det repriser på TV hele tiden. Så det var fint. Nei, det var en herlig tid der, men det også sånn at jeg hadde en drøm om å bli seriøs skuespiller, vet du. Så når jeg fikk tilbud fra Riksteatret, så slo jeg til. Og på den tiden så, og da skulle jeg liksom bli sånn, det første jeg gjorde det var å droppe all sminke. Ikke noe løsvipper eller løshår eller noen ting sånn. Klippte håret kort. Her skal man bli seriøs skuespiller, ja.
For alvor.
For alvor. Men jeg fikk veldig mange fine oppgaver, og det veldig, var der I 8 år, men, og det var mange som lurte på, du vet man ute 2 måneder på høsten og 2 måneder på våren, så møtte jeg folk som sa, vi har tenkt på å bruke deg der og tenkt på å bruke deg der, men du jo alt ute på turné. De trodde at jeg var ute hele tiden.
Ikke sant?
Ja.
Nei, jeg ikke det.
Nei, jeg ikke det.
Men det mest ålreit å være ute på turné, eller ha ett sted som du på og spiller hele tiden?
Altså, jeg har hatt veldig stor glede av Riksteater, og turné, jo, det har vært fint. Men du vet, jeg var I en helt annen alder også. Dette var på 70-tallet.
Mm.
Så man hadde jo masse energi og... turnéer energien var jo på topp hele tiden den var det men det klart det tar veldig mye energi å reise på turné du skal kanskje reise hele dagen og så kommer du frem på stedet skal du pakke opp på hotell og så skal du hvile deg litt og så skal du dit og skal du datt og så det på scenen og så det samme greia dagen etter
Og så skal du være opplagt da, til å levere halvannen time eller 2 timer eller hva det
Ja, du skal jo være topp opplagt da, for det jo liksom det som jobben. Alt det andre, det hører liksom med reisen og alt sammen. Men det blir alltid en fin stemning på turné og en fin gjeng. Og så sier man jo alltid etterpå at, vi må holde kontakten. Men veldig ofte så...
Da skjer ikke det.
Nei. Så treffer man nye mennesker, så nye jobber, og noen jobber der, noen jobber der. Men på en eller annen måte, man alltid det, når man har truffet hverandre, det like koselig, hyggelig.
Og så har du vært innom Trøndelag Teater?
Ja, Trøndelag Teater.
Teater Ibsen?
Ja, Trøndelag Teater, det var jo Børre Børsson, hvor jeg hoppet inn, Rolf Wesenlund. Og Teater Ibsen, det var, det ikke så lenge siden. Det var vel I 2006 eller noe. Predikanten het stykket. Husker du Åge Samuelsen?
Ja.
Predikanten, jeg spilte kone hans.
Akkurat.
Og det var en fin musikal, egentlig. Carl Sundby hadde skrevet teksten, skrevet manus, og spilte selv Åge Samuelsen.
Åja.
Også en ting som jeg var veldig glad for, det var... Jeg hadde helt fra 80-tallet så hadde jeg et ønske om å lage en soloforestilling. Og en dag så leste jeg en bok som heter Alkymisten av Paulo Coelho. Og så fikk jeg et samarbeid med Det Åpne Teater. Det var på 90-tallet. Jeg laget en verkstedforestilling av det. Som til slutt ble en forestilling som hadde premiere der. Den fikk jeg også lov til å spille på Teater Ibsen. Det har jeg spilt flere ganger. Og flere steder. Det også en av de tingene som veldig glad for å gjøre. Den soloforestillingen. Det en nydelig historie. Kjenner du den?
Nei. Fortell du.
Ja, nei, det handler om å følge drømmene sine. Det en jetegutt som har en drøm om at han, hvis han drar til pyramiden i Egypt, så vil han finne en skjult skatt. Det en symbolsk historie, og så drar han for å finne denne skatten da. Men det i grunn all den lærdommen han har på veien. Han treffer selvfølgelig den store kjærligheten i ørkenen, dette Fatima. Det alle lærdommen han har på sin reise som den store skatten. Men han finner også en fysisk skatt, men den akkurat der hvor han startet reisen sin, i en gammel nedlagt kirke, hvor han brukte å overnatte med sauene sine da. Så ja, det en lang historie, en lille historie. Den burde du virkelig lese.
Da skal jeg gjøre det.
Ja, gjør det.
Men opp igjennom så har du jo samarbeidet med utrolig mange, deriblant Rolf.
Ja, Rolf har vært veldig viktig for meg. Han, jeg har fått mange gode sjanser der. Det har vært veldig moro. Og så jeg jobbet en del på Chateau Neuf, blant annet med Rolf. Du var jo også på Trøndelag Teater, men, og på det norske teatret, så hadde vi jo Ut av drift med Rolf, og så var det Charlies tante.
Charlies tante.
Ja. Mm-hmm. Jeg spilte rollen som Ella, kjæresten hans, og litt sånn forsagt type.
Mm. Og så spilte du vel Fleksnes?
Det stemmer. Mm. Ja, ja, da vi elsker heter den.
Ja, da vi elsker.
Ja, da vi elsker. Ja, det den eneste teaterforestillingen om Fleksnes. Det var også en, jeg tror det var en musikal det også. Det var noe sang. Mener det? Ja. Nesten glemt.
Har ikke sett den, så jeg vet ikke.
Den spilte, vi hadde premiere på klubben i Tønsberg, og spilte den, eller var vel en sommer eller noe sånt, tror jeg. Det var moderen da, som hadde funnet seg, flørtet litt grann med en, på denne campingplassen.
Ja, stemmer det. Stemmer.
Ja, jeg lurer på om ikke da mannen hennes hadde gått bort eller noe sånt. Og så treffer en annen. Og dette ble litt for mye for Fleksnes. Mm-hmm. Modern da. Ikke sant? Mamma og pappa. Må ikke gjøre sånn med pappa, vet du.
Vrir seg i grava. Den har vel...
Det å finne en ny partner, det er tungt for mange.
Den har du vel... Den laget den vel en TV-versjon av? For det ikke noe publikum på den som vist på TV, i hvert fall.
Finns den?
Den finns, ja.
Jeg kan godt hende at NRK har filmet den.
Ja, men da uten...
Uten publikum, ja.
Publikum,
ja. Ja, det kan godt hende. Det kan jeg ikke huske. For du skjønner, jeg hadde, etter å ha vært 8 år på Riksteatret, så fikk jeg forespørsel om å være med den, og det ble også turné. Jeg var med i Tønsberg og noen steder rundt omkring, men så skulle de ha et enda lengre turné. Og da sa jeg at nå må jeg rett og slett være litt hjemme og ta meg av sønnen min, for han var begynt på skolen. Og da var det en som heter Kari Laila Thorsen som hoppet inn i min rolle. Så det kan godt hende at den med henne.
Ja.
Det kan være. For det kan jeg ikke huske. Men hvis det ikke det var der nede. Og,
Men hvordan var Rolf å spille med da?
Ja, det var en fest. Og for en energi. Og å være på tur med han var bare gøy. Og da spilte han reiseleder. Hva han greide på sagt og hvilket humør og inn i bussen og nå skal vi snart kjøre og... Nei, herregud, han var så morsom hele tiden. Jeg skjønner ikke hvor han fikk det fra, hvordan han greide å holde seg oppe.
Det var liksom naturlig for han, det var ikke noe spill.
Nei, det var ikke noe som var laget. Han bare er naturlig morsom. Men det som så fantastisk med Rolf, han var også en dyp person, han var utrolig belest, han hadde mye kunnskap. Så klovnen, det var liksom en rolle, men det bodde nok mye klovn i han også som privatperson, sånn, men han hadde så mange sider. Ja. Det var synd at han ble borte. Alt for tidlig.
Alt for tidlig, ja.
Alt for tidlig. Han kunne, ja. Men sånn det.
Sånn det jo bare.
Ja.
Dessverre. Dere gjorde først en teateroppsetning av Ut av drift, og så ble det jo en film etterpå.
Ja.
Hvordan var teateroppsetningen?
Teateroppsetningen var veldig, jeg synes det var kjempegøy å være med. Det var veldig morsom. Jeg fikk jo også spille også søster Solfrid en periode, fordi Kirsti ble syk. Den rollen som jeg endte opp med, det var jo også den som jeg fikk være med på i filmen. Så det er sekretæren fra Fremskrittspartiet.
Stemmer det.
Det var veldig gøy.
Ja. Men er det krevende også å flytte en forestilling fra scene til film?
Nei, ikke for en skuespiller, tror jeg. Fordi vi gjør jo mer eller mindre det samme. Og dekorasjonen er jo stort sett det samme i den grad man kan greie å få til det.
Mm-hmm.
Men det er nok verre for de som skal filme det, da. Det blir en litt annen oppgave, fordi som publikum så ser du jo alt fra scenen, mens her er det jo små kutt hele tiden, så det er en helt annen form. Film og teater er jo litt to forskjellige ting, men det er jo så beslektet allikevel, og særlig hvis du har spilt sånn som spilten på teater før, så. Ellers så synes jeg både film og teater har noe spesielt ved seg. Hvis man skulle si hva man liker best, så kan jeg ikke si det. Men det er veldig fint å ha publikum, for da får du hele tiden en slags tilbakemelding om hva du har gjort.
Om det er
om de liker
riktig.
Det eller ikke, det vet man jo ikke. Det med film, da får du bare håpe at regissøren er fornøyd. Hvis ikke, så får man høre det der også.
Ja, ikke sant? Det er jo en del skuespillere som er engstelige for publikum.
Ja.
Er du det?
Nei. Men altså, det også, altså, jeg er ikke redd, men jeg kan være nervøs, og det ser jeg som to forskjellige ting. Det der å ha den der lille nerven, det tror jeg er viktig, for hvis du er helt rolig, jeg tror nesten du må ha det lille ekstra giret for å gjøre ditt beste. Du kan være rolig før en forestilling, særlig hvis du har spilt mange ganger, men akkurat i det sceneteppet går opp, så er det noe som skjer inne der. Det er et gir til som plutselig slår til. Så det... Nei, ikke redd. Skjønt jeg, det er jo... Premiere har en soloforestilling som vi ikke har hatt premiere enda, som heter Kleopatra på biltur. For jeg har vært litt sånn opptatt av alternative ting helt fra 80-tallet, og vært på veldig mange rare kurs. Og så var det en som spurte meg en gang, du, vi har en sånn serie med foredrag, kunne du tenke deg å fortelle litt om din reise, som til slutt endte opp i at du laget Alkymisten, som handler om dette her og følge drømmene sine. Jeg sa, ja, det kan jeg godt gjøre. Det var nede på Hippie Media.
Ja.
Jon Skau og Kåre Nybakk var veldig involvert i det der. Så begynte jeg å fortelle da, om kurs jeg har vært med på. Og en del episoder, og de lo så fælt. Så det er Solfrid. Dette er ikke bare et foredrag, det er en forestilling.
Mm.
Og så ble det en forestilling da, som vi hadde noen prøveforestillinger nede på Gamle Kristiania, populært kalt Gamla. Det er sånn konsertlokale. Og det gikk veldig fint. Folk lo, og de koste seg, men vi så det at det er et par nummer vi skal bytte ut, og så skal vi gjøre dem litt. Men når vi skulle starte med det, så ble både Kåre og jeg opptatt med andre ting. Så nå har jeg begynt å tenke litt på det igjen da. Så får håpe at jeg kan greie å få den på bena snart. For den har ikke hatt premiere enda, men det kan bli veldig gøy.
Det kan bli kjempegøy da. Er det krevende å lage en forestilling?
Ja, det er det. Og jeg husker første gang den der sto på scenen. Publikum kom, vi hadde ikke hatt en eneste gjennomgang. Jeg tenkte, hvordan i all verden slike skal det gå? Jeg var ikke helt sikker på om jeg husker teksten en gang. Jeg hadde invitert fra på Facebook. Og det var jo, herregud, ja, ja. Men det gikk jo bra, folk lo. Men jeg husker at den der følelsen at dette er galskap. Det er galskap å gå inn og gjøre dette nå. Den følelsen der, den, ja. Men av og til så kan man på en måte bli såpass nervøs at det er noe som slipper i deg. Det er liksom, ja, det får gå som det går. Jeg overlever sikkert i morgen også.
Man gjør jo som regel det.
Neida, litt nerver, det må man ha. Det er respektet.
Ja, at du ikke er
helt...
Respekt
for de som kommer der.
Ja, ja, at du ikke er helt likegyldig til det som skjer, at du faktisk må levere noe.
Ja, og den dagen hvor man blir så eplekjekk og tror at dette her går så bra, da skal man ikke jobbe med det lenger. Det er respektløst. Man skal kose seg og slappe av, men i hvert fall gjør så godt man kan, alltid passe på.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
En ting vi glemte å komme innom i stad, det var at du var jo også med i Grand Prix.
Skitur, ja.
Det må du si litt om.
Ja. Oi, oi, oi. Den husker jeg. Da var det så moderne. Det var den tiden jeg sang med Kjell Karlsens orkester. Det ble faktisk i 65 da. Da begynte jeg å synge med han. Og Odd Børre var jo også der. De var jo kjempepopulære. De spilte jo for kongen og sånn, når det var noe stort på gang.
Mm.
Så det var stas, og da, det var min rolle som vinner. Men så husker jeg skulle være med i Grand Prix. Da skulle jeg synge med kringkastningsorkestret. Det var jo stor stas. Og på den tiden så var det veldig moderne med sølvstrømper og sølvsko og sølvkjole, og det kjøpte jeg. Men utenpå den der sølvkjolen så hang det en sånn netting, og så var det veldig moderne sånn gullarmebånd med sånne små charms på. Så hver gang vi var på turné så kjøpte ny charms, da fikk satt på, som hadde en minner fra livet sitt og turnéer og sånne ting. En av de skjermsene hadde en liten krok. Den kroken greide å sette seg fast inni den nettingen. Så under hele sangen så stod jeg og tenkte på, hvordan skal jeg få løs den armen? Jeg får jo ikke brukt den. Den andre holdt jeg mikrofonen i, og den andre var helt bundet av den. Det var et mareritt, og jeg bare prøvde å se så blid ut som mulig. Sang og lot som ingenting, man må jo late som ingenting.
Ja, man må jo egentlig det da. Det endte jo med en tredjeplass.
Ja, ja, stemmer det.
Mm. Var det stort å være med i Grand Prix da?
Ja, Grand Prix, det er klart, det var stas, vet du. Det var stas, det var det. Toril Støa sang samme melodi, og det var med Kjell Karlsens orkester. Så vi var to stykker det året der. På hver melodi. Men det var vel Kirsti som vant, tror jeg, med den Dukkemann. Fin låt, da. Kirsti er en veldig god sanger.
Ja. Men siden så har du gjort veldig mye TV. Jeg har sett deg i småroller i Fredrikssons fabrikk, Mot i brøst, Carl & Co, Hotel Cæsar, og så videre og så videre.
Ja.
Hvordan er det å komme inn og så gjøre en rolle i en serie som allerede er,
du, det er
så
skummelt.
Etablert, da?
Det er veldig skummelt. Faktisk, fordi det er som å komme inn i en familie. Det er liksom, du har ikke helt akklimatisert deg med familien på en måte. Så du kommer inn som en gjest, og du prøver å gjøre ditt beste, og da er nervene litt sånn på høykant. Men på et eller annet vis så går jo det også da. Og det jo de fleste av de skuespillere kjenner man jo fra før, så det klart man har hyggelige samtaler og sånn, og så kjennes det ikke fullt så farlig ut, men det noe av det vanskeligste faktisk, men det sier veldig mange. De kjenner til akkurat den følelsen der, å komme inn i noe som allerede etablert. Og så har du en rolle som du ikke har fått pusset på.
Nei, ikke sant?
De andre har pusset på karakteren sin hele tiden, så dette her, ja, det blir en del av dem. Så kommer du inn, og skal du være en person som du egentlig ikke kjenner så godt. Og skal du gjøre ditt beste ut av det. Og som regel så går det bra. Men det er jo klart, hvis man hadde fått pusse på den karakteren, så kunne man jo utvikle den, men det er ikke tid til det. Så det noe av det skummeleste.
Hvor lang prøvetid har man da på en sånn gjesterolle?
Veldig ofte så er det bare en dag. Du har fått manus, du har gjerne på en leseprøve, og så er du, og så må du kunne leksa di da. Og så er det vel noen prøver som foregår der og da, og så litt senere på dagen så er det opptak. Men er det en litt større oppgave, så kan det jo gå over noen dager også. Og da, når du begynner å kjenne at, oi, nå kjenner jeg det, nå kjenner jeg at nå begynner jeg å få litt dreisen på denne karakteren. Da er det over.
Ja, ikke sant? Kjedelig, da. I Fredrikssons fabrikk så spilte du fru Fen.
Ja, ja, ja.
Og Fredrikssons fabrikk var jo storsatsninga til NRK,
ja.
Som tidligere nevnt lørdagsunderholdninga.
Ja. Ja, hun var litt flørtete, litt benflørt og sånn, med Fredriksson.
Stor sans for franskmenn, etter ja. Hva jeg kan huske.
Ja, det var morsomt. Det er fine folk å jobbe med, altså. Det er alltid gøy.
Det vet du jo, at
det er. Og det er alltid mye humør og latter. Og
Så var du med helt i starten på Mot i brøstet?
Ja. Akkurat det husker jeg ikke hva jeg gjorde da.
Da var du gravid dame.
Oi, ja, akkurat. Ja, jeg var med i mange av de episodene i forskjellige roller. Det er litt borte. Jeg er redd. Altså, det er mange av de der serien på den tiden der som var litt like i episodene. Så akkurat hva som var hva, det var... Tore hadde jo også...
Karl og Co og... Holmes?
Ja, og Holmes. Så jeg var jo med der også. I begge de. Ja. Så jeg fikk jo boltre meg litt i det meste av det som ble laget på en måte, på den tiden der. Så, men akkurat hva som var hva.
Nei, men det...
Men det var veldig gøy å se det igjen da.
Ja.
Det må jeg si.
Hotel Cæsar også?
Ja, Hotel Cæsar, der har jeg vært. Jeg var jo oversykesøster. Det var rett før en buss kjørte av veien, og flere av de medvirkede etter de faste rollene omkom.
For her hadde man jo egentlig planer om at dette her kan jo være slutten på hele serien.
Ja, og det var rett før den sluttet liksom for sesongen, så alle var jo veldig spent på hvem var som overlevde. Men jeg også dukket opp i andre karakterer på Hotel Cæsar. Forlagssjef har jeg vært, da.
Hvordan er det å være med på en Hotel Cæsar-produksjon kontra en komiserie, da, foran et publikum?
Ja, det er riktig. Det er jo flere av de der situasjonskomediene. De har jo publikum. Men ikke Hotel Cæsar. Så det blir mer som å jobbe for film, på en måte. Mens de andre, der var det jo publikum og... Så du fikk jo hele tiden respons på hva som skjedde. Så det er fint begge deler. Men veldig morsomt når det er publikum, da. Så det er jo liksom litt hjemme igjen.
Og så har du jo gjort en del dubbing av tegnefilm.
Ja, det har jeg. Troll i skogen, husker jeg. Veldig godt. Her var jeg skikkelig fikk lov til å bruke litt sånn stemme. Og et par morsomme sanger. Og, ja. Jeg har dubbet veldig mye, egentlig, og så leste inn bøker for Blindeforbundet, og så har jeg, det har vært veldig mye sånn voice-over-oppgaver oppover årene. Det er forresten lenge siden jeg har gjort, og det har jeg lyst til å gjøre igjen. Jeg var så mye på turné, så da blir det enkelte ting litt borte.
Ja, det vet du.
Ja. Men det er å ta kontakt, så kanskje man kan gjøre det igjen også. Det liker jeg det. Mm.
Det med dubbing av tegnefilm, det krevende? Der overlater du deg til, egentlig til en annen skuespiller?
Ja, du gjør det. Og så det med der å følge klokka. Du skal inn 15:45, da skal du begynne å snakke. Og da skal du ikke hogge inn, vet du. Det skal være helt avslappet, du. Så jeg har vært alt fra gamle damer til unge piker. Jeg har vært hest og hjort og troll og
alt mulig.
Ja, men det jo artig, artig det. Ja. Det blir en slags lek.
Ja, ja. Det gøy. Ja, det morsomt å leke. Mm-hmm. Og det jo en del med yrke, så man kanskje litt sånn leken av natur. Det lille barnet blir aldri helt ferdig med å leke.
Nei, men
og det synes jeg litt fint.
Ja. Og så må du vel ha det på den måten? Hvis du skal klare å holde på med det så mange år?
Sånn veldig voksen og ferdig med å tulle og tøyse, det tror jeg ikke kommer til å bli.
Så bra. Og så har du hatt et langt samarbeid med Carl Sundby.
Ja, Carl og jeg, vi har jobbet sammen veldig mye. Og vi jobber sammen nå også, i en forestilling som heter 70 er det nye 50. Så vi har fått støtte for å spille mye for på seniorsenter og så videre. Og da slipper man jo også dette her med husleier og alt, og gjøre hele den jobben der selv. Mm. Da kommer man til et publikum, men det er ganske våken publikum. Det pensjonister som kvikke og våkne og oppegående. Vi har også fått gjøre noe på sykehjem, og det fantastisk å se hvordan folk livner til med litt underholdning. Men det jo også snakk om å få en premiere i Oslo etter hvert. Og Carl, han har også en forestilling som han har spilt veldig mye, som heter Mamsepapsen. Og den spilte vi nå ute på Kolbotn, hvor hans samboer, som heter Linda Pedersen, nå ikke skal være med lenger i forestillingen, så har jeg hoppet inn i den rollen der da, som klovnen Baluba. Og det for sånne små, sånn fra 3 år oppover, men mammaen og pappaen, de synes det like gøy.
Ja. Er det annerledes å spille for barn? Er de et mer takknemlig publikum enn det?
De jo veldig spontane. Det sånn, se bak deg, han kommer der! Ikke gjør sånn! Sånn! De dirigerer og prater og
kakler og går.
Ja. Det er ikke noe hemninger på noen ting. Og du kan ikke lyve for barn. Det liksom, hvis du gjør noe, sier noe, er det rene i sånn og sånn? Nei! Eller ja! Det skal være sånn! Nei, det er helt herlig. Hva er noen forestillinger, da? Ja, det er fint. Men Carl, vi jobbet sammen helt siden 80-tallet, vi. Vi jobbet veldig mye nede på det åpne teater. Og han jobbet jo som dramatiker og skuespiller, og regissør der. Og jeg jobbet også veldig mye der, fordi jeg synes det var litt spennende ny norsk dramatikk. Der fikk du et manus, og så fikk du 14 dager på det. I løpet av de 14 dagene så skulle du ha lært teksten din, og så kom det et publikum, og så skulle du presentere liksom. Vi spilte teater, noen ganger med litt sånn improviserte kostymer, og bare for å markere hva denne teksten kan bli. Og så var det diskusjon etterpå. Hvordan var denne teksten? Hva var svakheten? Hva var styrken? Og så videre. Det synes jeg var så spennende. Og det lærte jeg veldig mye av, om dramatisering av en tekst. Så når jeg selv fikk muligheten til å sette opp Alkymisten der, da hadde jeg skrevet manus ut fra boken. Så fikk jeg prøvet ut den, og det endte jo også med premiere der nede, som gikk veldig fint. Men tilbake til Carl, han var mye gøy. Og så han så spontan, vet du, som det var sånn, Solfrid, det skal være noe opplegg her 17. mai. Du ska läsa ett dikt in I björnekostymen, kommer du? Ja, yes, är du klar?
Ja, jag stiller det.
Ja, 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 Karl, det går fint det. Ok, da gjør vi det. Mm. Mange sprøe ting der nede, og masse gode ideer. Og, ja, det var en flott tid. Flott tid. Anne-Maja Nilsen var jo sjef der nede. Og hun var også veldig sånn jovial og åpen og hyggelig. Og helt, nå heter det jo Dramatikkens hus. Så det mye fint som skjer der nede enda.
Hvis du skal ta og se tilbake igjen, da, ja. Hva det fineste du har vært med på?
Og jeg har jo hatt noen drømmeroller. Jeg fikk jo spille drømmerollen min. Det var som Sally Bowles I Cabaret. Fordi det var en rolle som inneholdt liksom alt. Det var en egentlig et ganske seriøs stykke. Men det var sang, det var dans, det var humor, men det var også alvor. Så den det var fantastisk efter at jeg havde set hvad hedder hun? Hun som spilte Sally Bowles på film. Nej, der jo sådan helt stille her. Ja, jeg shit af. Men nej, det var en flot ting. Men det jeg har været mest stolt over at gøre, det var nok alkemisten. Det fra en drøm og til at få til det. Og det var gode kritikker også. Jeg har enda ikke haft fått nogle kritikker I Oslo, fordi det kom ingen på premieren der. Nei. For jeg var også producent og helt ny som producent. Da havde jeg ikke skønt, at du må jo sjekke om det premierer andre steder. Og når det var premiere både på Rogaland Teater og Nationale Scene I Bergen. Og det var vel også noe I Oslo på den tiden på samme dag.
Da ble det litt mye.
Da kommer det ikke. Beklager, men alle våre medarbeidere ute på jobb allerede. Men alle de andre stedene fikk kjempefin kritikk. Så kanskje vi kan ha en ny premiere igjen.
Men det å være skuespiller, det jo ingen 9-4 jobb. Du pendlet jo en periode mellom Oslo og Stockholm.
Ja. Det var jo... Da jobbet jeg på Riksteatret. Og så hadde vi, spilte vi et stykke som het Skjønne Elena. Og jeg spilte Bakkes. Det var sang, det var dans, det var en veldig morsom rolle. Göran O. Eriksson het han, han var svensk. Og han var regissør. Og vi spilte den på turné, og det var fint. Når vi var ferdige med turnéen, så skulle han sette opp dette på Stadsteatern I Stockholm. Og da dro Bjerre Kulander og jeg for å se hva forestillingene hadde blitt til der. Og det var jo så stor scene, og alt var jo så mye større, så vi var veldig spent. Så kom vi til Stockholm da, og der var det avlyst. Forestillingen var avlyst. Og vi traff Göran, så sa vi, ja, men kjære vene, vi har jo kommet fra Oslo vi for å se forestillingen. Jeg beklager sånn, det så trist dette her. Vi har utsolgt forestillingen helt til jul, så vi helt fortvilt. Da het forestillingen Parisliv. Men hva med deg da, sa han? Tre dager etter, så sto jeg på Stockholms Stadsteater på scenen. Å Gud, hjelpe meg. Vi øvde fra 7 om morgenen til 12 om kvelden. Og ja, det var et tempo. Og rollen var jo blitt på svensk og var jo mye større, egentlig, enn hva jeg hadde. Nå skulle jeg også spille Betty La Machère, hvilket var en rolle som ikke var I den andre på Riksteatret. Og det gikk fint. Og suffløsen, hun var aktiv, og, og det var jeg jo. det gikk altså over all forventning. Og så spilte jeg der I 14 dager, og så reiste jeg hjem. Og da begynte vi med prøvene på et stykke som heter Den store barndoppen. Så får jeg telefon fra Göran. Solfrid, du må komme tilbake, fordi hun blitt syk igjen. Hun som hadde din rolle. Og da måtte jeg ta fly klokka fem, og så spilte jeg, da stod det taxi og ventet på meg, kjørte rett inn til Stockholm Stadsteater, og der var det rett inn i sminkelåsen, som det het, på med parrykk og sminke og vipper og klær og alt sammen, og så rett ut på scenen. Så spilte vi der, til klokka var vel 10:30 eller noe sånt, og så stod det en taxi, og så var det rett ned på jernbanestasjonen og på nattoget. Og så var jeg i Oslo klokka 9, og da var det rett hjem og få laget matpakke og termos, og så var det på prøver med den store barndåpen på Riksteatret. Og så var det det samme igjen.
Dagen etter.
Etter prøven, så var det rett på fly, sminke, forestilling, nattog. Det var også en av de tingene jeg aldri glemmer. Berit og jeg kommer på den tanken der med Stockholm Stadsteater. Herregud, at det var mulig. Men det var jo på 70-tallet da. Og jeg var jo fremdeles ung og masse energi.
Ja, og så er det vel sånn at hvis det er noe du virkelig ønsker, så får du det til, ikke sant? Du får jenka det til på et eller annet vis.
Det var en fantastisk mulighet som kom til meg. Og du vet, du får ekstra energi. Og du vet at hvis jeg visste at dette er noe du skal gjøre resten av livet ditt, hold på med det der, da blir du sliten etter 5 minutter. Men du vet at dette er bare en kort tid. Ja. Så hopp i det og gled deg over det. Ha det gøy nå. Så da gjorde jeg det.
Føler du at du har offret mye?
Nei. Nei. Jeg har ikke offret. Nei, offret, nei. Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes jeg har vært veldig heldig. Fått lov å være med på veldig mye, i grunn. Og jeg holder jo på enda. Og så lenge man er frisk og har fortsatt lyst til å jobbe, så ser jeg ingen grunn til å slutte. Så det... Jeg tar mora meg til å bli langt opp i 90-årene,
ja. Ja, men det er bra.
Jeg truer meg på scenen.
Kreker seg inn, skal med. Det er bra det.
Ja, ja, ja. Mm. Nei, da, man får bare ha det gøy så lenge man kan, og så får man bare se. Ting blir som det blir, sier jeg. Man må bare kose seg litt grann underveis på denne rare livsreisen som vi har. Vi vet jo ikke så mye for oss.
Det er egentlig veldig bra.
Ja.
Jeg synes det, at man ikke vet hva som skjer.
Ja, man vet ikke. Så man må bare ta vare på hver dag og sette litt pris på det man har og glede seg over livet. Jeg tror det er noe av det aller viktigste. Være takknemlig. For det var en som sa, hver dag så skal du telle alle de tingene som du er takknemlig for. Og de skal du tenke på. Og livet greier seg selv. Det er ikke noe å gjøre noe ved.
Nei.
Vi kan bare gjøre så godt vi kan, og så blir det som det blir.
Det er jo veldig mange skuespillere som har vært innom radioteatret.
Ja.
Det har også du, litt grann.
Ja da. Jeg har vært med radioteatret også. Ikke så veldig mye, men jeg vet hva det er. Så jeg har fått være med noen svingninger der også.
Er det all right, eller?
Ja, det er liksom noe helt annet, for det er bare stemmen. Så det er så mange ting innenfor dette yrket, det er så forskjellige uttrykk. Det er sånn som film, for eksempel. Man må være forsiktig så man ikke gjør for mye. Nesten hva du tenker, vet du.
At man overspiller?
Ja, og på scenen så må du absolutt nå fram til siste benk. Litt annet uttrykk,
ja.
Og stemmen, det er alle nyansene.
Vil du anbefale skuespilleryrket til andre som er unge og håpefulle?
Ja, hvis du kjenner at det er ikke noe annet du kan tenke deg i denne verden. Og det var litt sånn jeg føler det da, at jeg vet ikke hva annet jeg kunne ha valgt. Og så hjalp skjebnen meg litt på veien med det brevet i postkassa den gangen, som gjorde at jeg traff Kåre Siem, som fortalte meg om Oslo Nye Teater. og så begynte det å rulle derfra. For det, du kan stå på så hardt du vil, men hvis, jeg tror litt på skjebnen og sånn, også, ja. Hvis det ikke er ment for deg, så vil du automatisk kanskje begynne å gå en annen vei. Så får du andre tilbud som gjør at du kanskje trives mer med det. Altså. Du trodde du ville bli det, men så ble du heller det. Og kanskje det du ble mer happy egentlig med de andre som kom. Det, jeg vet ikke. Livet er så rart at jeg skjønner ikke noe av det.
Nei. Det er nok utrolig folk som gjør det også.
Men det er sånn, jeg sier at vi får livet i vuggegave, men det følger dessverre ingen bruksanvisning med.
Nei.
Det er sånn, vær så god, her er gaven din, og du greier deg selv.
Lykke til.
Lykke til, ja. Mm.
Jeg må si tusen takk for besøket. Utrolig hyggelig å ha deg her.
Og veldig hyggelig å være her også.
Takk for at du stilte opp.
Ja, takk for det.
Det var min samtale med Solfrid Heier. Jeg heter Trond Harald Hansen, og du har hørt podcasten Bak scenen, podcasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Du finner flere episoder på iTunes, Spotify og andre steder du henter podcasten.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.